თამაზ თემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ვაჟა ფშაველა.
მოგესალმებით პატივცემლო რადიოს მსმენელებო. ჩვენ ისე ვაჟა ფშაველაზე უნდა ვილაპარაკოთ. საერთოდ რამდენია უკვე არც კი ვიცი რამდენჯერ შეხვდი ჩვენ ეთერში ერთმანეთს ვაჟა ფშაველაზე საუბრით. მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ ძალიან ბევრს ვტოვებ, ძალიან ბევრზე ვერ ვამახვილებ ყურადღებას. ეს არის ოკეანე, ვაჟა ფშაველას შემოქმედება, ოკეანე არის. ხან ღელავს ისე, რომ იქ არაფერი არ შეიძლება გაიაროს, ხან ისე არის დაწყნარებული, რომ შენ სუნთქვა სგანაბავ და აი ასეთი სტიქიაა ვაჟა ფშაველა, უზარმაზარი. Ну, ძირითადად ეს ლექსები არის, რა თქმა უნდა, პოემები, მაგრამ აი რომელი ჩამორჩება კიდევ იქით რაც არის, ძალიან ძნელი სათქმელია. ჩვენი თხრობის მიხედვით, ჩვენ 1906-1907 წლის მისადგომებში ვართ ახლა და მინდა გითხრათ, რომ აი იმ კრებულებში მოიძებთ თქვენ და ნახავთ, სადაც არის პუბლიცისტიკა და სადაც არის ეთნოგრაფია ამ კრებულებზე ელაპარაკი. თანდათანობით ნაკლებ ყურადღებას აქცევს ვაჟა ფშაველა ამ ზოგად თემატიკას ახლა და ძირითადად გადასული არის, ასე ვთქვათ, მისი აზროვნება მიმართული არის მთის მოსახლეობაზე, მათ ჭირვარამზე. მე უკვე გელაპარაკეთ ფშავხევსურთა დეკლარაციაზე, რომელიც 23 მუხლისგან შედგება და მე გთხოვდით, რომ გაგიაზრებინათ ერთი გარემოება, რომ ეს 1905 წლის ეს რევოლუციის მაგვარი რამ ჩაიშალა იმ რუსეთში და როგორც აი ზღვაში რო ჩააგდებ რაღაცას და ტალღები ნელ-ნელა რომ ირგვი ვიფანტება, ეს იქაური სიტუაცია განივრცო მთელს იმპერიის ირგვლივ და დაიწყო საშინელი ტერორი. აი მაგალითად, რომ გავამართლოთ ჩვენი ნათქვამი, გეტყვით, რომ სომხეთში შეიქმნა ერთი არმია, რომელმაც ათეულობით ქალაქი დაარბია. ეს არის რაღაც პასუხს აგებინებდნენ ამ ადამიანებს თუ რა არის, მაგრამ განუკითხაობა იყო, ვის კლავდნენ, ვის ხვრეტდნენ, ვის გადაუწვავდნენ, საკარს ააწიოკებდნენ, ძალიან ძნელი გასაგებია. განსაკუთრებით ეს უბედურებები ტრიალებდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. ну იქ არის, თუ მოიძებთ თქვენ მოსაზიებლებში და ლიტერატურაც არის იქ დასახელებულიც არის, სად რა იმოქმედა ამ საშინელმა არმიამ. ასეთივე ვითარებები არის ყველგან, მაგრამ ამავე დროს ისარგებლა მომენტით და ესე იგი ახლა ცოტა იუმორის გზნობას ბადებს ეს ამბავი, რომ მოულოდნელად აგერ გურიის სამა დღეს რაიონი რომ არის ლანჩხუთი, ჩემო ბატონო, ოზურგეთი და ჩოხატაური, ჩემი დედულეთია, გამოაცხადეს ამათ, ესე იგი თავისუფალი ქვეყანა, ის დამოუკიდებელი, უბრალოდ გურიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, მხნელ მთესველთა დაარქვეს, მხნელ მთესველთა რესპუბლიკა. ახლა დაერქმიათ რაღაცა, სახელების მეტი რა არის, მაგრამ რა ვიცი, ეპოქა იყო ასეთი და ამ გურიის დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ გასტანა თითქმის 10 თვე. და არის ეს ისეთი რაღაც წარმოუდგენელი რამ, რომ რომელზედაც მე მაგალი ღიმილის გარეშე არ შემიძლია ლაპარაკი, მაგრამ აქ რაღაც რაღაცები ძალიან სერიოზული მოხდა. მაგალითად გურიის თავკაცებმა და ყრილობა ჩატარდა იქ, მიუძღვნეს ამ თემა ქალთა მდგომარეობის შესახებ და ქალები გაუწონასწორეს კაცებს და არჩევნებში ქალებს აქვთ ხმა ისე როგორც კაცებს. რა დააშავეს ამ ქალებმა, ახლაც კი ნახევარი მსოფლიო ამაზე იბრძვის, რომ კაცებს გაუწონასწორონ, მაგრამ ამ დროს ქალი ყოველთვის მეტი იყო კაცზე თავისი შინაგანი რაღაც ნიჭიერებით და შინაგანი იმპულსებით. კი ბატონო, ეს ქვეყანა აღარ იყო მალე გურიის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ მისი ეს გადაწყვეტილება გაიზიარეს პირველმა ფინეთმა. გურიის სახელმწიფოს მაგალითზე ქალებს მისცა უფლება, რომ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. ერთი სიტყვით კაი ლამაზი სანახავი იყო. გურიის მხარეს აგერ სამტრედიიდან არის, ჩემო ბატონო, თუ აჭარიდან და იმებიდან შემომავალი პატარა გზაწვრილები, ურმის გზები და ცხენის გზები, იდგა ჩაქურიანი გურულები ხელში ერთ ლულიანი ჩახმახიანი თოფებით და გამჭოლი მზერით ამოწმებდნენ ყველას, ვინც გურიის დამოუკიდებელ ქვეყანაში უნდა შესულიყო და გამოსულიყო იქედან. აი ასეთი ვითარება იყო საქართველოში. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაზე ამან თავისებური გავლენა იქონია. გასაკვირველია, აი ახლა ვლაპარაკობთ ვაჟას ეთნოგრაფიულ წერილებზე. იმ თიანური ფელეტონის შემდეგ, რომელზედაც მე გელაპარაკებოდით 1892-1891 წლის შესაბამის გადაცემაში, დიდი ხანი არაფერი აღარ დაუწერია ვაჟა-ფშაველას. დიდი ხანი. და აგერ გავიდა ჩემ ბატონო, თითქმის 15 წელიწადი და ჩნდება უკვე აი ასეთივე პუბლიცისტური ჟღერადობის წერილები პრესაში. მაგალითად, მცირე შენიშვნა 1906 წელს დაიბეჭდა ესა და ის ექომაგება შირაქის კარგ ნიადაგიან სავარგულებში გადასახლებულ მთის მოსახლეობას და სინანულით აღნიშნავს, რომ იქ მომხდარა ძალიან დიდი ხანძარი და ესე იგი ველებს აკიდებიათ ეს ცეცხლი, მე შუა ზაფხულში ხდება და გადაიწვა აგრეთვე ცხვართა სადგომები და ზარალს, ამ საცოდავი უბირი ხალხის ზარალს 100,000 მანეც შეადგენდა და ვაჟას უნდა რომ აუნაზღაუროს ქვეყანამ ამ გაჭირებულ ხალხს ეს მდგომარეობა. შემდეგი წერილი არის შავისხევი და ისევ შირაქის ველზე გადასახლებას ეხება. არამარტო შავი, არამედ აქ არის ხევსურეთი, შავი, გუდამაყარი, მთიულეთი, მოხევეები, რომ ესენი მიაწყდნენ პირდაპირ შავს უწერს ვაჟა-ფშაველა. და ამ წერილს ამთავრებს ცოტა საღიმილო ფრაზით ჩემთვის პირადად, რომ არჩევნების სათათბიროში დეპუტატის გასაგზავნა ჯერ არ დაწყებულაო. ესე იგი, კორესპონდენცია ეს არის იგითი და ამ დროს ინფორმაციას აწვდის გაზეთს, რომ მან გააგებინოს დანარჩენ საქართველოს თუ რა ხდება თაში. შემდეგ წერილი რედაქციას ეს გაზეთი მეგობარში იყო დაბეჭდილი 906 წელიწადს და შირაქს ეხება ისევე და აქ არის მოდნავ ყურადღება მისაქცევი ფაქტიურად ბოლოში როგორ მოაწერს ვაჟა-ფშაველა ხელს, ეს არის თუშების და ფშაველების რწმუნებული მთაში, ესე იგი თუშ ფშავთა რწმუნებული. შემდეგ ასევე მთის ვითარება 908 წელშია უკვე დაბეჭდილი ეს წერილი, თურმე შეწყდა ამ დროს დენა ხალხისა შირაქისაკენ, იმიტომ რომ მთავრობამ თქვა, რომ გაასავსავა მთავრობამ ხელები, რომ ბიჭო აღარ ეტევა ეს ხალხი აქა და აღარ შეიძლება მეტის გადმოსახლებაო. ვაჟა-ფშაველა გამოხატავს ამაზე გულისხრომას. მინა პატივცემული რადიო მსმენელის ყურადღება მივაპყრო იმ თემას, რომ არავის არ უხარია საერთოდ მამაპაპეული ადგილიდან, ტრადიციული საცხოვრისიდან ადამიანების გადასახლების პროცესი რომ არის. ვაჟა-ფშაველასაც არ უნდა უხაროდეს ეს ერთი მხრივ, მაგრამ ის იმდენად არის ჩართული ამ პროცესებში, ისე კარგად იცის რა ხდება მთაში, რომ ხელს უწყობს, პირიქით მთელ ენერგიას ხარჯავს, რომ ეს გადასახლება მოხდეს, რომ ხალხმა როგორც იქნება ნოყიერი მიწის მეშვეობით ცოტა ამოისუნთქონ, ოჯახი გამოკვებონ, ბავშვებს ტანსაცმელი უყიდონ და რაც მთავარია, ყოველთვის ვაჟა-ფშაველა ფიქრობს მოზარდების განათლებაზე. განათლება და მხოლოდ განათლება. აი აქ კი მაგის საშუალებები იქნება უკვე. არის კიდევ დიდი წერილი ქართველების ახალშენის შირაქში, აქ ვაჟა-ფშაველა აქცევს ყურადღებას შირაქში ჩასახლებულ მთის მოსახლეობას და ამბობს, რომ ძალიან კარგია, კომპაქტურად არიან დასახლებულები, მაგრამ გამოხატავს გულისწრებას, რომ განათლებას არ ექცევა თორმე ეგ დიდი ყურადღება და სკოლების მაგერად მომრავლებულა სამი კიტნოები. და მე ამბობს, რომ ეს უბედურები ფული არა აქვთ და ტყრებიანო ამ სამი კიტნოებში და მე ის მწირი მოსავალი რომ მოუვა თუ ამ მედუქნეს ურმით უნდა მიუტანონო, ეს იქნება ხორბალი თუ ეს იქნება რაიმე ღირებულება ბოსტნეული. და ისევ მე წინ წრებით გეუბნებით, რომ კიდევ ერთხელ მეუძღნა ვაჟა-ფშაველამ თავისი ცოცხლეში შირაქს წერილი, შირაქის ამბები, ეს დაიბეჭდება გარდაცვალებიდან ერთი წლით ადრე.
ვაჟა-ფშაველა.
აი მოთხრობებს მინდა ახლა მივაქციო თქვენი ყურადღება, თუ როგორ განაწილდა ის ბეჭდვით ორგანოებში და რამდენი დაიწერა ამ 2-3 წლის განმავლობაში. ირემი მოთხრობა არის 906 წელს დაბეჭდილი და ჩემი შავარდენი, ორივე ძალიან საინტერესო საკითხავი არის, ძალიან მშვენიერი მოთხრობებია. ერთი დაიბეჭდა მეგობარში და მეორე ნაგადულში. შემდეგ ლმობიერი მონადირე 9 წელს დაიბეჭდა ისევ ნაკადულში, უსურვაზის დაშა ნაკადულში დაიბეჭდა და ცრუპეტელა აღზდელი ეს უკვე დაიბეჭდა 908 წელს და დაბეჭდა რა თქმა უნდა განათლებით დაინტერესებულმა ბეჭდვითმა ორგანომ ასეთივე სათაურით განათლება ერქვა სახელად. Თუ გვაინტერესებს საერთოდ დრამატული ნაწარმოებები როგორია ვაჯაფშაველასთან, ბევრი შეიძლება არ ვიცოდეთ. Ну ძალიან ბევრი არც აქვს დაწერილი. Ეს არის თავდაპირველად რო გამოჩნდა ვაჯაფშაველა ამხრივ 91 წელი 1891 წელი სენამ თაში, შემდეგ სენები ფშავ ხევსურეთის ცხოვრებიდან, ეს არის 99 წელში დაბეჭდილი. Да, არის კიდევ აი ტყის მოქმედება და სხვა ორი კიდევ ნაწარმოები, მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მოკვეთილზე. ეს არის თუ გახსოვთ ასეთი პერსონაჟები: გულსუნდა, ჯავარა, ბახა, შუშანა, იანვარა, ივანე, მუსა და რა თქმა უნდა აქ არის ძველი ტრადიციებთან დაკავშირებული ეს ნაწარმოები მიძღვნილი და თავდება ძალიან დრამატულად, როგორც იტყვიან იმ ფილმში ვარი, ტამსე უმერლიო ისე მოკვდება აქვს უყოლ ამ ნაწარმოებში, ძალიან ძლიერი დრამატული სცენები არის და ამას იმიტომ გეუბნებით, რომ წავიკითხოთ, უმჯობესი არის. რა შეეხება თარგმანებს, ამაზე ჩვენ სულ ამახვილებდით ხოლმე ყურადღებას, მაგრამ ახლა გეტყვით, რომ ესე იგი პოლშურიდან თარგმანი რო დაიბეჭდა 1896 წელს, 25 წლის იყო მაშინ ვაჯაფშაველა. ამას მოყვა ჰაინედამ, შემდეგ მოყვა ედგარ პოს ყორანი, ეს იყო 1906 წელი, ედგარ პოს ყორანი. სათაშორის მე არ ვიცი რა ქონდა ამ ნაწარმოებს დასაწუნებელი, რაღაც წარმოდგენა მაქვს ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ჩვენში საქართველოში 100-მდე თარგმანი არის ედგარ პოსი, კონკურსი ჩატარდა და ნუ თავდაპირველად ეს მე მგონი ვაჟა არის პირველი ვინც თარგმნა ეს უდიდესი ნაწარმოები, შემდეგ სიკო ფაშალიშვილმა თარგმნა და ასე შემდეგ მოვიდა ის ჩვენამდე და ამ ჩვენითაობის წარმომადგენლებმა უამრავმა თარგმნა და თარგმნეს არაჩვეულებრივად. ვაჯაფშაველას ეს ნაწარმოები ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს, რაღაც ძლიერი სალიტერატურო ენით თარგმნილი არის. შემდეგ ანატოლი კრემლეოვის ქართული ოცნება თარგმნა. მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო, ჯერ ახლა ჩვენი გამარჯვებული და ძირითადი პარტია ხომ არის ქართული ოცნება. აი სად არის თურმე ეს ქართული ოცნება? ვაჯაფშაველა თარგმნებს ნაწარმოებს, ვაჯაფშაველა დაინტერესდა რა თქმა უნდა კრემლეოვის ნაკლებადა იქნებოდა დაინტერესებული, მაგრამ ნახა რომ ეს კრემლეოვი არის ქართული თემატიკით გატაცებული და დედანში არ მაქვს საკითხული, მაგრამ ვაჯაფშაველას თარგმანი ვაჯამიცოდა ბწყინვალე რუსული. ეს არის კაცი, ესე იგი რაღაცნაირად, ესე იგი შეტრფის მთელ საქართველოს და საქართველოს წარმოუდგენია ულამაზეს ქალად და საერთოდ ქალის სიმბოლი საქართველოსთან დაკავშირებით ხომ ძალიან დიდია. ჯერ მაცხოვრის მშობელია ჩვენი, მისი კალთა გვიფარავს ჩვენ, მისი განსაკუთრებული ყურადღება. წმინდა ნინო რა იყო ჩვენთვის ყველამ კარგად იცით, მოქცევა ქართლისაიდან და ამას მოყვება შემდეგ პირველი მეფე ქალბატონი თამარი და ამას მოყვება შემდეგ ქეთევანი და დედა, ქართლის დედა, ჩვენი სტორუპოვარი დედა და ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა დიდი სიწმინდის წიაღ. და აი ეს კაცი მე ძალიან თმაოცებს, ეს რუსი კრემლეოვი, ისეთი მშვენიერი ეს ნაწარმოები, რომ რა ვიცი, ახ ძალიან ვრცელი არ არის, ორ გვერდზეა ლექსი, მაგრამ ძალიან ყურადღებას ვაქცევ და ნეტარი იყოს მისი ხსენება და ღმერთმა გაანათლოს, იმიტომ რომ ჩვენ ყვარები ვართ, ქართველები ყვარები ვართ ნამდვილად და ვაჯაფშაველა რასაკვირველი ამით დაინტერესდებოდა, რასაკვირველია. შემდეგ ტენკა რაზინი თარგმნა და ლერმონტოვის ხაჯი, რასაკვირველია, მწირზე აქვს ლაპარაკი ვაჯაფშაველამ როგორც ხაჯი ისე და ორლიანელი ქალი, ჩვენ ამაზე ქონდა უკვე ბევრი საუბარი და ახლა აღარ შევჩერდები, მაგრამ განსაკუთრებით მომწონს და კიდევ გავიმეორებ, რომ როდესაც ვაჯაფშაველა მეგობრებს შეპირდა გორის სემინარიაში, როცა იყო, რომ სანადირო წავიდეთო, ვაჯაფშაველა სხვათაშორით შვილდისრით კლავდა გაფრენილი ფრინველებს და დილით რო დაუძახეს, ვაჯაფშაველას ხელში ეკჭირა საკუთარი ხელით გაკეთებული კალმის ტარი გამოთლილი ხისგან, რომელზედაც საფით იყო დამაგრებული კალამი და თვალები ჰქონდა შეშუპებული უძილარი და უთხრა რომ ვერ წამოვალ ვერა შილერის ორლიანელ ქალს თარგმნიო. აჰ, არაჩვეულებრივი რამ არის, ძვირფასი სურათია. 1906 წელიწადი იწყება, სიმღერებს ხო წერს, ესე იგი ვაჟა-ფშაველასთან მღერიან ბაყაყები, კურდღლები, დათვები, მცენარეები, არის დიდი სიმღერები და აგერ არის მერცხლის სიმღერა. დავჩეკე წვრილი ბარტყები, დამეზრდებიან მალეო, იფრენენ, იჭიკჭიკებენ ლაღად დღესა თუ ხვალეო, კატავში ამოსაგდებო, ცოტა ხანს დამაცალეო, რა გინდა, რას მეპარები, დედა ვარ, შემიბრალეო. რენდავთი ჩვენი კუდრაჭა მერცხალი როგორ ეუბნება კატასო, დედა ვარო, კაცო, დედაო და შემიბრალეო. ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსია არის ამ წელს 1906-ში დაწერილი, დამუნჯებულსა ენითა. 47 წლის არის ვაჟა-ფშაველა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და თითქოს სიბერეს უჩივი, თითქოს გადაღლას უჩივის, იტყვის რომ დაულიე წუთი სოფელი, მივემგზავრები ცისასაო და უმადურია ამ საწუთროსი რომ შხამი ბევრი ასვა და ნაკლები სიამოვნება ნახა ამ წუთი სოფელში. დამუნჯებულსა ენითა სმენავ დამეხშე შენაცა, რა ვნახო სასიამოვნო, რას ვაქნევ თვალთა ხედვასა, უსმენლად უხედავა და ყოფნას ჯობს ხედვა სმენასა, თქვენ გამჭირს ჭირი მუდამ დღე, უნდები თავში ცემასა, ერთით ვნუგეშობ ერთითა, მივენდე ცრემლის დენასა, ესა ჩემი ნუგეში, ტირილში პოვებ შვებასა, თან ვამბობ ნეტავც ღვთისმადლით, არ გავჩენიყავ დედასა, სიყმაწვილი და მცრემლები მდის ისევ როგორც მდენია, სიბერის დროსაც ისევე მედება ცეცხლის გენია, უბედო ბედმა გამრიყა, მიმაკრა ლოთსა კლდისასა, დავლიე წუთი სოფელი, მივემგზავრები ცისასა, ვერც არა თავსა უშველე, ვერც გაჭირვებას მისასა, რა ქვიან ასეთ სიცოცხლეს, რა ქვიან ასეთ ყოფასა, სულ უყოლობა არა სჯობს ჩემისთანების ყოლასა, დამეხშე სმენავ, დამეხშე, ნუღარც რამ გამიგონია, ცრემლებო თქვენი შვილი ვარ, თქვენა ხართ ჩემი ფონია, იდინეთ უხვათ ვიდრემდე, შემწევს ტირილის ღონია, თქვენა ხართ ჩემი ნუგეში, სხვა მე ვერ მამიგონია, ვერ მანუგეშებს ვერავინ, ვერც შვილი, ვერც სატოლია, აგარ მყავს ისიც მამიკუდა ძაღლი რომ ყვანდა ბროლია, ბრჩხალით უპყრივარ სევდასა, როგორც არწივსა გნოლია, შინ ზღვა არ მიშვებს ცრემლისა, გარეთ ქარი და თოვლია, და საიქიოს გმირთ რისხვა, სიკვდილი თანამყოლია. არაჩვეულებრივი ბწყინვალე გენიალური ლექსი არის და განსაკუთრებით მე ჩემზე მოქმედებს მისი ფინალი. ყველაფერი მიემგზავრება, კი ბატონო, შვება არის წუთი შობის წასვლა, მაგრამ ვაჟა-ფშაველა ამბობს, რომ მერიდებაო იქ წასვლისო, მე ხო არაფერი გამიკეთებია ჩემი სამშობლოსთვისო და იქ ძალიან მკაცრად მომზირალი დიდი წინაპრები მელოდებიანო და როგორ მიუვალ მე იმათ, რა უნდა უთხრაო. აბა, ვაჟა-ფშაველა რო ამას იტყვის, წარმოგიდგენიათ ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემნაირ ადამიანებს რა ექნება სათქმელი, არაფერი. აი ეს წლები რაღაცნაირად ვაჟა-ფშაველას პოეზიას როცა ვაკვირდები, რაღაცა დიდი საშინელი წინათგრძნობა აქვს. წინათგრძნობა აქვს იმის, რომ რაღაცა ძალიან დიდი საშინელება უნდა მოხდეს საქართველოში. მე რა თქმა უნდა მხედველობაში, ანუ იმდროინდელი ქართულით რო ვთქვათ, სახეში მაქვს დიდი ილია ჭავჭავაძის ტრაგიკული სიკვდილი. აი ქებათა ქებაში მაგალითად ასე რო იწყება სასაცილოა დღეს ჩემთვის, ესა რედაქტორებით გაივსო ეს ჩვენი დედაქალაქიო თბილისზე რო ამბობს და ჭკვიანს ჭკვას აღარ ჰკითხავენო, იმიტომ რომ ყველანი ჭკვიანი არიანო. ახლა რო ნახოთ ერთი გაზეთები ნაკადული რო გამოდის რაღაც და ამ დროს დიდი უმრავლესობა ერთმანეთს ბაძავს ამ რაღაც ყვითელი თემატიკის ბეჭდაში, და ნაკლებად აინტერესებთ სულიერი ცხოვრება ჩვენი საქართველოსი. რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება. და აქ წერს, რომ მოდის ახალი დროება, ცუდი დროება დაგვიდგა, შემდეგ თაგვები კატას არჩობენო და ტურამ ლომს ხელი დარიაო. ჩვენ კარგად ვიცით, ვინ იყვნენ ის ტურები, ვინც მართლა ლომს ხელი დარიეს. შემდეგ გალახეს, ჯვარზე გააკრეს, აზრი და სამართალიაო, ასე არ მოხდა განა? და უცებ უყურეთ, რას ამბობს: ცხეთას ატირდა არაგვი, ცრემლები მოსდის ცხარიაო. რა თქმა უნდა, ჩემო ძვირფასებო, ყველა დინარე, რომელიც ქალაქ ჩაულის, მაშინ ტიროდა ასეთი პოეტური ხატი, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, მაგრამ რა საკვირველია ეს, იყო უპირველეს ყოვლისა არაგვი. აგერ დადგა 1907 წელიც და რა თქმა უნდა, ვაჟა-ფშაველა ისევ დიდის გულმოდგინებით და ნიჭიერებით წერს, ძალიან სიბზნით დაყურსულ და პოეტური ხატოვნებით აღსავს ლექსებს, მაგალითად სიყრმე სიბერედ ვაქციე. შემდეგ იქ წერს: რამე თქმის, გული მკვდარიაო, ცრემლი მდის, ნუგეშ მწველადაო. და აი ასეთი არ არის გახარებული ვთქვათ პოეტი. და საერთოდ მინდა ამ თემაზე ერთი სიტყვა ვთქვა, ახლა თუ ზედმეტად არ ჩამითვლით, რომ საერთოდ მე ოპტიმისტური პოეზიის არაფერი არ ამწამს. ოპტიმისტი უნდა იყოს ადამიანი, თორე პოეზია ისეთი რამე არის, პოეზია უფრო სევდა არის და უფრო ის არის. საერთოდ კაცობრიობა თუ დაუკვირდება, ძალიან დიდი არის აქ სევდის მოტივი, იმიტომ რომ მედინი ჟამი მედის და წაცამლეკველია ყველაფრის, და კაც კიდე მისცა ღმერთმა იმისი უნარი, რომ ყველაფერი აწონდაწონოს და ყველაფერი რაღაცნაირად იმ აზროვნების პრიზმაში გაატაროს. მივდივართ და სად მივდივართ, კაცმა არ იცის. აი ეს არის ძირითადი თემა, და პოეზია სული და ნამომდინარე არის. ჩვენ კონდეს წმენა მომავლისა, ჩვენ კონდეს წმენა ერის უკდავებისა, ჩვენ კონდეს წმენა უკეთესი მომავლისა, ხოლო პირადულში კი რა მოგახსენოთ რა. და შემდეგ ვაჟა-ფშაველა რო იტყვის, რომ მე კაცთა შორის მეტი ვარ, ესე იგი ზედმეტი ვარო, მე კაცთა შორის მეტი ვარ, უნდა გავიჭრე ველადო. აბა ჩვენ სადღა უნდა წავიდეთ, დიდო აჩდილო ვაჟა-ფშაველასი, აბა ჩვენ სადღა უნდა წავიდეთ.
ვაჟა-ფშაველა.
ძალიან მძიმე მომენტებს შევეხი ახლა, და კიდევ უმძიმესი არის, რომ აი წიწამურზე გავარდნილმა თოფის ხმამ ელვასავით გადაუარა, მეხთა ტეხად გადაუარა მთელ საქართველოს, და საქართველო მაშინ მიხვდა, რომ ყურადღების მოდუნება არ შეიძლება. საქართველო მაშინ მიხვდა, რომ შენი ძვირფასი რაც არის, იმას დიდი გაფრთხილება უნდა. განა ეს წლები, ჩემო ძვირფასო რადიომსმენელებო, დაწყებული იქიდან, რაც მესამე დასი დაარსდა, ეს გველებისა და წურბელების პარტია, განა იქიდან მოყოლებული თავი არ გამოიჩინეს იმათ ილია ჭავჭავაძის საშინელი ზიზღით? ილია ჭავჭავაძე ვისაც ეზიზღება, რასაკვირველია, იმას ქართველი ერი ეზიზღება, საქართველო ეზიზღება, და ასეთი მოდგმისანი იყვნენ ეს უბედურები ესენი. და გამოაქვეყნეს კიდევაც წერილები თავიანთ პრესაში ილია ჭავჭავაძეს, 1000 რამ უბედურება დააბრალეს, და ამიტომ მოყვა მას ილია ჭავჭავაძის ეს კლასიკური შედევრი პუბლიცისტიკისა. ნუ თუ მე კიდევ ერთხელ გთხოვთ, საყვარელო რადიომსმენელებო, წავიკითხოთ ეს ნაწარმოები, ილია ჭავჭავაძის ნუ თუ. მაგრამ ერთი რამეს ახლა ჩვენ აქედან მევაქციოთ ყურადღება. კი ბატონო, ვაჟა-ფშაველას უყვარს ილია ჭავჭავაძე და ჩანს ეს ყველგან, მაგრამ არ არის ვაჟა-ფშაველა ისე როგორც აკაკი წერეთელი, ისე როგორც იაკობ გოგებაშვილი. არც ერთი არ არიან ესენი ვაჟა-ფშაველა, უნდა ვთქვათ, იმიტომ მართალია ამაზე ასაკით ნაკლებია, მაგრამ ვაშკაცი კაცია ილია ჭავჭავაძის ქურაში გამობრძმედილი არის, ილია ჭავჭავაძის მიერ პირველად აღიარებული გენიოსია. ილია ჭავჭავაძე ორი გენიოსი შენიშნა სხვებზე ადრე, ეს არის ბარათაშვილი და ეს არის ვაჟა-ფშაველა. მე გულისწყრომით ვამბობ, გულისტკივილით უფრო სწორედ, რომ ვერ დაუდგნენ ესენი ილია ჭავჭავაძის გვერდით, ვერ დაუდგნენ. არ გამოვიდა ეს მათი დაცვა, და აი როდესაც გავარდა ეს საბედისწერო გასროლა მოხდა წიწამურის ველზე, ყველამ თავში შემოირტყა ხელი, განსაკუთრებით გამოხატა გულისტკივილი ვაჟა-ფშაველამ. ილია ჭავჭავაძის სახსოვრად. საძირკვლად აზრი ჩააგდე ზედ დასთკი გრძნობის ტაძარი, მან განაბრწყინა სხივებით ჩვენი სამშობლოს მთავარი, ყარაულობდი თვალფხიზლად, შენ იყავ ჩვენი საფარი, მოკალით ჩვენი სვეხელით, მოძმესთვის ნაჭირმაგარი, და შენი სისხლიც იქ ბრწყინავს, სად წინაპართან თხეულა, რომელთა ხსოვნა შენს გულში აროდის გამოლეულა, იმათ სისხლს არაგვის პირად შენიც დაერთო წლეულა, მოჰკვდი თვის სატრფოს კალთაზე, დადუმდა ჩანგის სიმები, აყვავებული მამული გაგვიხდა დასატირები, დაგიკოცნიან სახესა ნათელს არაგვის გმირები, შვილის დაკარგვას გლოვობენ ტურფა ალაზნის პირები, კაკოყაჩახთან ერთადა მოსთხავენ გლეხთა შვილები, უსამართლობის სხვერპლები, ყაჩაღად გაცვენილები, ჩვენის საწყლობის მოზარევ, მან დაისვენო ეგები, ჩვენ რა ვქნათ ჩვენა ცოცხლებმა, გარს შემოვივლეთ ბექები, ხვდებით ყვალყორნის სადილად, ტურამ გელთ გასაყლეფები, ვაი რომ რჩება აკვანი ბაზალეთის ტბის ძირასა, და დითხანს კითხვად ვერ გრჩება ვინ ამოიღებს იმასა, ანიმ ბალხს ვინ უპატრონებს, უსუსურს, მტირალს ბედისა, აკვანში რომ სწევს საწყალი და ძუძუს წყურის დედისა, ანიმ ცრემლის ტბას დიადსა, ერისგან დანადინარსა, ვინ დაშრეც, ვინ ამოიყვანს იმ უსუსურსა მტირალსა, ვერაფერს ვიტყვი ენას დუმს, თავზე დაგჩხავის ყორანი, გაღმა გამსვლელსა მსურველთა, უკუყმა მოჰყავს ბორანი, გაგვიბატონ და მგოსანო, სირეგვნე შეუწონარი. ჭეშმარიტებას ღაღადებს ვაჟა-ფშაველა. ეს იყო სირეგვნე შეუწონარი, შეუსმინარი. თუმცა ასეთი ფაქტები მანამდეც ბევრი იყო და იმ შემდეგაც მოხდა. ერისდით შვილებს საერთოდ ტერთაგან და ეშმაკეულთაგან, აი ასეთი რამ: ელის ტყვია, ელის ტანჯვა, ელის წამება, მაგრამ რასაკვირველია, ნათელია დიდი, რამ საუკუნო და უკვდავების გვირგვინი, თუმცა ეკლიანი. მათაც თავისებურად, ქრისტესებურად, თანაც ჩვენი მაცხოვრისებურად ზიდეს თავისი მძიმე ჯვარი. აი ეს ჯვარი იყო საქართველოს ტვირთი, ეს ჯვარი იყო საქართველოს დიდი შვილობის დასტური. ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება გაცხადებული არის ასეთად. ვაჟა-ფშაველამ შემდეგ კიდევ მიუძღვნა ლექსები, ჩვენ ამ ლექსებსაც განვიხილავთ, წავიკითხავთ. ვაჟა-ფშაველამ წარმოთქვა სიტყვა ილია ჭავჭავაძის დაკრძალვის დღეს, ჩვენ ამ სიტყვაზედაც ვილაპარაკებთ. ვაჟა-ფშაველა არის ერთ-ერთი, როგორ უნდა ვთქვა ეს, ვაჟა-ფშაველა არის ნაღდი შვილი, რა სულიერი შვილი ილია ჭავჭავაძისა. ამაზე უფრო მეტი არავინ არ ჩანს, და მაგის გვერდზე დასაყენებლები, ვაჟა-ფშაველას გვერდზე დასაყენებლები კი არიან. მაგალითად ვალერიან გუნია, მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი, და არაერთი და ორი დიდი მამულიშვილები, რომლებმაც ილიას სიყვარული იმთავითვე იცოდნენ, ილიას პატივისცემა იმთავითვე იცოდნენ, მაგრამ ვაჟა-ფშაველა, რადგანაც მადლმოსილი არის როგორც პოეტი, როგორც შემოქმედი, უფრო ძლიერად ჩანს მისი ლექსი და მისი ნააზრევი. იყო ასეთი ეპოქა, წავიდა ეს ეპოქა, და ახლა ერთრამეს გთხოვთ, რომ ჩვენ ილია ჭავჭავაძე სხვადასხვანაირ ვითარებაში გვებადება. შეიძლება მწერალი არ იყოს იცა, მაგრამ იყოს სხვა დარგის სპეციალისტი ის იყოს, მაგრამ ილიასებურად უყვარს მას საქართველო, ილიასებურ პატივცემს ქართველერს, და ილიასებურად ეწერება ის ისტორიაში. აუცილებელი არ არის ის, ვინმე ქვა ესროლოს და ანტყვია ესროლოს. სიცოცხლეშივე ვცეთ პატივი ჩვენს დიდ შვილებს, ვირფასო რადიომსმენელებო, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
თამას თხემალაძის ლიტერატურული საუბრები.